Ей, колко сняг ми хвърля в очите сатаната! Но път не се виждаше. Кумът се отби в страни, газеше с високите си бутуши напред-назад, докато не налетя право на кръчмата. Тази находка така го зарадва, че той забрави всичко. Отупа снега и влезе в пруста, без ни най-малко да го е грижа за останалия вънка кум. А на Чуп през това време му се стори, че е намерил пътя. Той се спря и взе да вика колкото могла сдържи, но като видя, че кумът не се появява, реши да тръгне сам. Като повървя малко, видя къщата си. През песняк се бяха натрупали наоколо и върху покрива. Като пляскаше с премръзнали от студа ръце, той взе да чука на вратата и да вика заповеднически на дъщеря си да му отвори. «Какво търсиш тук?» изкрещя строго излезлият ковач. Чуп позна гласа на ковача и поотстъпи. «А, то не било моята къща», рече си той. «Какво ще търси ковачето дома? То, като се вгледаш по-добре, не е и къщата на ковача. Чия ли ще да е тая къща? Бе, как да не я позная? Та това е на Куция Левченко къщата, дето се ожени наскоро за млада жена. Само неговата къща прилича на моята. Той е... Зато и ми се видя отначало малко чудно, че стигнах толкова бързо. И да, ама... А, Левченко сега е обсалта. Това го знам. Защо ковачът? Той на обикаля, значи, младата му жена. Я виж ти, хубава работа. Сега разбрах всичко. Кой си ти и защо хлопаш по хорските врати? Каза ковачът още по-строго и се приближи. Не, няма да му се обадя кой съм, реши Чуп. Токови ще ме натупал проклетият изрод. И отговори с престорен глас. Еми, дошъл съм, добри човече, да ви позабавлявам малко, да ви поколидувам под прозорците. Махай се под дяволите своето колидуване, извика сърдито Вакула. Какво стоиш? Чуваш ли? Пръждосвай се веднага. Чуп сам имаше вече това благоразумно намерение, но се ядоса, че трябва да се подчини на заповедите на ковача. Сякаш някакъв зъл дух го блъскаше в гърба и го караше да каже нещо напук. Бе, ти какво си се разкрещал? Рече той със същия глас. Колидува ми се и толкос. Брей, ами ти не искаш ли, значи, да се разберем с добро? След тези думи Чуп усети много болезнен удар по рамото. А ти... Както виждаме на бой налиташ, каза той и подстъпи. Махай се! Махай се! Изкрещя ковачът и стовари върху Чуп още един удар. Бе ти какво правиш? Рече Чуп с глас, в който се долавяше и болка, и яд, и плакос. Ти, както гледам, не на шега се биеш, че и яко пердашиш. Махай се! Махай се! Развика се ковачът и тръшна вратата. Виж го ти, какъв юнак се пише. Мърмореше Чуп, останал сам на улицата. Приближи, ако смееш. Я го виж ти колко бил важен. Ами, да не мислиш, че няма да ти намеря майстора. Не, миличък, ще се оплача аз. Право на комисаря ще се оплача. Ще те науча с тебе. Хич не ме е яня, че си бил ковач и зограф. Ще трябва да си погледна гърба и раменете. Не... Ей, сигурен съм, че има синини. Ух, трябва здравата да ме опердашил вражият му син. Жалко, че е студено и не мислиш ще да свалям кожуха. Потрай. Потрай, ковачо, да на те вземат дяволите макар. И тебе, и твоята ковачница, тъпкано ще ти го върна. И ако виж ти, обесника проклете. Да, да е, ма. Ама, нали... Той сега не си е вкъщи. А слуха трябва да е сама. То не е и далеч. Що ли да ни ида? Хем, в такова време никой няма да ни свари. Та може... Той да е... И да може. Бе, здравата ме напердаши, проклетия му ковач. Чуп се почеса по гърба и пое в обратната посока. Удоволствието, което го очакваше при срещата с Сумоха, уталожваше малко болката и го караше да не усеща дори студа, от който дърво и камък си пукаха и който не можеше да заглуши даже свистенето на виелицата. От време на време по лицето му, по брадата и мустаците, които виелицата беше се понисала с сняг, по-чевръсто от всеки браснар, стиснал тирански жертвата си за носа, се появяваше полусладък израз. Но да не замрежваше снегът и отзад и отпред всичко пред погледа, още дълго би могло да се види как Чуп се спираше, почесваше се по гърба и повтаряше: «Здравата ме напердаши, проклетият му ковач!» А после продължаваше пътя си. Докато пъргавият франт с опашка и козя брада да излети през комина, а после да се шмугне в него, преметнатата през рамото му торба, в която беше скрил от крадната месечина, се закачи случайно за печката, отвори се и месечината използва случая, излетя през комина на Солохината къща и се издигна плавно на небето. Стана много светло. Виелицата утихна съвсем. Снегът заблестя като широко сребърно поле и целият се покри с кристални звезди. Студът сякаш поумекна. Наизлязоха цели тълпи моми и момци с турги в ръце, екнаха песни и почти не остана къща, пред която да не се трупат коледари. Чудесно блести месечината. Трудно е да разкажеш колко е хубаво в такава нощ да се смесиш с тълпата за смени и пеещи момичета и с момците, готови на всякакви шеги и лудори, каквито е способна да внуши весело за смяната нощ. Под дебелия кожух е топло, от студа бузите пламтят още по-ярко, сам лукавият те потиква да вършиш лудори. Цяла тълпа девойки с турби нахълтаха в къщата на Чуп, но обиколиха Оксана. Викове, смях, закачки оглушиха ковача. Всички бързаха в надпревара да разкажат на красавицата някоя новина, изсипваха турбите и се хвалиха с погачите, надениците, варениките, които бяха събрали с коледните песни. Оксана изглеждаше много доволна и радостна, бъбреше ту с едната с друга и се смееше непрекъснато. Ковачът наблюдаваше с някаква досада и завист веселбата й и този път проклинаше коледуването, въпреки че безумно го обичаше. Охо, одарке! Обърна се веселата хубавица към една от девойките. Ти имаш нови бутушки. Ах, колко са хубави! Изпозлата. Добре си ти, ударке. Имаш си кой да ти купува всичко. А на мене няма кой да ми намери такива чудесни бутушки. Не тъгувай, ненагледна моя Оксана, подхвана ковачът. Аз ще ти намеря такива бутушки, каквито рядко и господарска щерка носи. Ти ли? Погледна го бързо над мен на Оксана. Да ти видя къде ще намериш бутушки за моя крак. Освен ако донесеш същите, които носи царицата. Брей, чухте ли какви се дощели? Развикаха се със смях момите. Да, продължи гордо красавицата. Бъдете ми всички свидетелки. Ако ковачът Вакула ми донесе същите бутушки, дето ги носи царицата, давам дума веднага да се омъжа за него. Девойките отведоха капризната красавица. Смей се, смей се, мърмореше ковачът, като вървеше след тях. Аз самият се смея над себе си. Мисля и не мога да измисля къде седя на умът ми. Тя не ме обича. Е, хубаво, да не е само Оксана на този свят. Слава Богу, и без нея в селото има толкова добри момичета. Оксана ли? Че тя никога няма да стане добра каштовница. Бива е само да се докарва. Не, не стига вече. Време е да зарежа глупостите. Но в същото време, докато ковача се заканваше да стане по-решителен, някакъв зъл дух изправяше пред очите му засмяното лице на Оксана, която казваше подигравателно: «Донеси ми, ковачо, бутушките на царицата и ще се омъжа за тебе». Всичко в него се вълнуваше і той мисліше само за Оксана. Талпити коридарі, момците отделно, момите отделно, бързаха от една улица към друга. Но ковачът вървеше и не виждаше нищо и не участваше в тези веселби, които някога обичаше повече от всички. През това време дяволът съвсем се разнежи о Солохини. Целуваше и ръка с такива гримаси, каквито прави заседателят пред попската щерка. Хващаше се за сърцето, охкаше и каза направо, че ако тя не се съгласи да удовлетвори страстта му и да го възнагради, както му е редът, той е готов на всичко. Да се хвърли във водата и да прати душата си направо в ада. Солоха не беше чак толкова жестока. Още повече, че с дявола, както вече казахме, бяха от един дол дренки. Тя обичаше наистина да гледа как се влачи цяла тълпа по дири и рядко оставаше без компания. Но тази вечер мислеше да прекара сама, защото всички имените обитатели на селото бяха канени об салта на житосмет. Но всичко стана друго яче. Дяволът току-що бе предявил искането си, когато изведнъж се чу гласът на кмета. Як мъжага, и Солоха изтича да отвори вратата, а пъргавият дявол се пъхна в един чувал. Кметът отупа снега от калпака, пое от ръцете на Солоха и пресуши чаша водка, после каза, че не е отишъл от салта, защото се вдигнала виелица, а като видял, че в къщата и свети, отбил се с намерение да прекара вечерта с нея. Не успя кметът да изрече това, на вратата се захлопа и се чу гласът на псалта.
Скрий ме някъде, шепнеше кметът. Не искам да се срещам сега с псалта.
Солоха дълго мисли къде да скрие такъв едър гост. Най-сетне избра най-големия чувал с въглища, изсипа въглища в една каца и якият кмет се напъха с все мустаците, главата и калпак в чувала. Псалтът влезе, като повтеше и потриваше ръце и разказа, че никой не дошъл от тях. Та той се радва от сърце, че му е паднало да се повесили малко при нея и не се оплашил дори от виелицата. Приближи се към нея, покашля се, усмихна се, докосна с дългите си пръсти разголената и пълна ръка и произнесе с израз, който издаваше и лукавство, и самодоволство. Ами, това какво е? Великолепна ми Солоха! Каза го и се поотдръпна.
Какво?
Ръка, Осип Никифорович, отвърна Солоха. Ръка? Засмя се псалтът, ужасно доволен от това начало, и се поразходи из стаята. Ами, това какво е, скъпа ми Солоха? Каза той със същия израз, пристъпи пак към нея, хвана е лекичко за шията и пак отскочи по същия начин.
Като че не виждате, Осип Никифорович, отговори Солоха.
Шия, а на шията гердан. На шията гердан. И псалтът пак си поразходи из стаята, като потриваше ръце. Ами това какво е несравнима Солоха? Не се знае какво щеше да пипне сега псалтът с дългите си пръсти, но изведнъж на вратата си потропа и се чу гласът на казак Чуп.
Ах, божечко, кой ли е? Извика оплашено псалтът. Какво ще стане, ако заварят особа с моето звание? Ще стигне до ушите на отец Кондрат.
Но страховете на псалта бяха по-други. Той се боеше повече да не научи неговата половинка, която и без това беше превърнала със страшната си ръка дебелата му плитка в съвсем тъничка.
Запока добродетел на Солоха. Изрече той цял разтреперан. Вашата доброта, както е казано в Евангелието от Лука, глава Трин, чука се и Богу се чука. Ускрийте ме някъде.
Солоха изсипа в кацата въглищата и от другия чувал. Псалтът напъха в него своето нетвърде обемисто тяло и така се сви на самото дъно, че върху него можеше да се изсипе още половин чувал въглища.
Здравей, Солоха,
каза Чуп и влезе в стаята. Сигурно не ме чакаше, а? Нали не ме чакаше? Да не ти преча, продължи Чуп и лицето му придоби весел и многозначителен израз, който подсказваше отнапред, че неповратният му мозък се трудише и се канеше да изтърси някоя пиперлия и засукана шега. Може би се забавлявахте тук с някого. Да не си скрила вече някого, а? Възхитен от своята забележка, Чуп се засмя, като тържествуваше вътрешно, че той единствен се ползва от благосклонността на Солоха. Е, Солоха, хайде да пием сега водка. Мисля, че гърлото ми е замръзнало от проклетия студ. Ама, че нощ ни изпрати Господ срещу Рождество. Като се изви, чуваш ли, Солоха? Като се изви, и в как са ми вкоченясали ръцете, не мога да се разкопчея кожуха. Ах, като се изви, оная ми ти виелица. Отвори! Чу се отвънка глас, придружен с удар по вратата. Тропа някой, каза млъкналия Чуп. Отвори! Извикаха още по-силно. А, ковачът, каза Чуп и си грабна калпака. Чуй, Солоха. Дето ще ме скри, но за нищо на света не искам да мири този изрод проклети, дано му изскочи на дяволския син под всяко око мехур колкото купа. Солоха, оплашена и тя се штураше като луда и загубила ума и дума, направи знак на Чуп да се пъхне в същия чувал, в който се беше скрил псалтът. Нещастният псалт не посмя даже да се изкашля или да изпъшка от болка, когато тежкият селянин му седна почти на главата и намести измръзналите си на студа бутуши от двете страни на слепоочията му. Ковачът влезе без да каже нито дума, без да се свали калпака и почти се струполи върху Мендера. Личеше, че беше в много лошо настроение. Докато Солоха затваряше след него вратата, някой отново почука. Беше казакът Свербигус. Него вече не можеше да скрие в чувала, защото такъв чувал не можеше да се намери. Той беше по-як и от кмета, и по-висок от кума на Чуп. Затова Солоха го заведе в градината, за да изслуша там всичко, което той искаше да й каже. Ковачът оглеждаше разсеяно ъглите на стаята и се вслушваше от време на време в песните на колидарите, които се носиха надалеч. Най-сетне спря поглед върху чувалите. Защо ли же тук тия чували? Отдавна трябваше да ги махна. От тая глупава любов съвсем съм изкофял. Утре е празник, а тук още се търкалят какви ли не боклуци. Трябва да ги занеса в ковачницата. Ковачът преклекна до огромните чували, завърза ги яко и вече се канеше да ги метне на раменете си. Но личеше, че мислите му се разхождаха кой знае къде, иначе щеше да си чуе как изсъска Чуп, когато въжето, с което върза чувала, усука и косата му и едрият кмет доста явно се разхълца. Няма ли да избие от главата си тая негодница Оксана, говореше си ковачът. Не искам да мисля за нея, а като напук все мисля и само за нея. Защо става така? Защо мисълта пряко волята все ми се пъха в главата? Под дяволите, тия чували са станали май по-тежки, отколкото бяха. Сигурно е сложено в тях и нещо друго, освен въглищата. И няма, че съм глупак. Забравих, че сега всичко ми се струва по-тежко. Преди можех да огъна и да разгъна с една ръка меден петак и конска подкова, а сега чувалите с въглищата не мога да вдигна. Скоро и вятъра ще почне да ме събаря. Не, възкликна той, като помълча малко и се посъвзе. Да не съм жена. Няма да позволя на никого да ме се подиграва. Ако ще и 10 такива чували, всичките ще ги вдигна. И нарани бодро чувалите, които не биха помръднали и двама здравиняци. Я да взема и този. Продължи той и вдигна малкия, на дъното на който се беше свил на крава и дяволът. Тук бях сложил май инструментите. След тези думи той излезе от къщи, като си подсвиркваше песента. С жена и аз не се разправям.
Все по-шумно се разнасяха из улиците песните и виковете. Тълпите на събрался народ се бяха увеличили с надошли от съседните села. Момците палуваха и беснуваха на воля. Често между коледарските се чуваше и весела песен, съчинена на часа от някой млад казак. Или изведнъж някой от тълпата почваше да реве с цяло гърло някоя новогодишна песен. «Щедър, ведър, дай ми погача, паничка, каша, малко суджук». Силен смех награждаваше шегубийца. Малките прозорчета се отваряха и със сухрената ръка на някоя бабичка, само те и почтените бащи оставаха вкъщи, се подаваше с наденица или парче баница. Момците и момите подлагаха в надпревара турби и улавяха плячката си. На едно място момците напираха от всички страни да обкръжат няколко моми. Шум, викове, един замереше с нежна топка, друг дърпаше турба пълна с какво ли не. На друго място момите бяха погнали един момък, подложиха му крак, той полетя през глава заедно с турбата и падна. Изглежда бяха готови да се веселят цялата нощ. А нощта, като че нарочно, сияеше така разкошно. От блясъка на снега светлината на месеца изглеждаше още по-бяла. Ковачът спря с чуварите. Стори му се, че сред моминската тълпа чу гласа и тъничкия смях на Оксана. Всяка жилка в него потрепера. Така захвърли чувалите на земята, че псалтът, който беше на дъното, се натърти и за стена, а кметът изхълца сяло гърло. Ковачът се повлече с един малък чувал на гърба, с тълпата момци тръгнала подир момите, сред които му се счу гласът на Оксана. Да, тя е. Стои като царица и черните очи блестят. Един на пет момък и разказва нещо. Сигурно е забавно, защото тя се смее. Но тя винаги се смее. Сякаш неволно, без сам да разбере как, ковачът се провря през тълпата и застана до нея. А, Вакула, тука ли си? Здравей, каза красавицата със същата усмивка, която едва не владяваше Вакула. Много ли наколедува? Я, какво малко чувалче. Ами, бутушките, дето ги носи царицата, намери ли ги? Донес ми бутушките и ще се омъжа за тебе. Засмя се и избяга с момите. Ковачът стоеше като закован на едно място. Не, не мога. Нямам вече сили, промълви най-сетне той. Но, Боже Господи, защо е така дяволски хубава? Погледът и думите и всичко просто ме изгаря. Целият ме изгаря. Не, нямам вече сили да надвия себе си. Трябва да служа край на всичко. Да става каквото ще. Ще ида да се удавя в дупката на леда. После нека ме търсят. И той закрачи решително. Догони тълпата, приближи се до Оксана и каза твърдо. С Богом, Оксана. Търси си какъвто искаш годеник. Когото си искаш, разигравай. А мене вече няма да ме видиш на този свят. Красавицата сякаш се учуди, искаше да каже нещо, но ковачът махна с ръка и избяга. Къде е Вакула? Викаха момците след побягналия ковач. Прощавайте, братлета, извика в отговор ковачът. Ако даде Господ, ще се видим на оня свят. На този вече няма да се веселим заедно. Прощавайте, не ме споменавайте с лошо. Кажете на отец Кондрат да отслужи панахида за грешната ми душа. От мирските залесии не успях да изрисувам свещи за иконите на чудотворица и на Божията майка. Грях ми на душата. Каквото намерите в съндъка ми, нека е за черквата. С Богом. Като каза това, ковачът се затича отново с чувала на гръб. Мръдна ли нещо, рекоха момците. Пропаднала душа. Измърмори набожно една бабичка, която минаваше оттам. Да и да те разкажа, че ковачът се обеси. В това време Вакула мина течешком няколко улици и спря да си поеме дъх. На къде ли съм се юрнал, помисли си той, като че нямам вече друг изход. Ще опитам още едно средство. Ще отида при запорожица Пацюк позади. Разправят, че той си познавал всички дяволи и можел да направи каквото си поиска. Ще ида. Нали и без той трябва да си погубя душата. Дяволът, който дълго беше лежал без дишане, заподскача в чувала от радост. Но ковачът помисли, че е закачил чувала с ръка и сам е предизвикал това движение, стовари върху чувала огромния си юмрук, намести го на гърба и се запъти към пацюк позади. Ковачът отвори плахо вратата и видя пацюк, седнал на пода по-турски пред едно малко каче, на което беше сложена паница с галушки. Паницата беше сложена сякаш нарочно наравно с устата му. Без да помръдне пръст, той беше навел леко глава към паницата и сърбаше чорбата, като улавяше от време на време с зъби и някоя галушка. Не, той е май по-мързелив и от чуп, помисли си Вакула. Он е поне еде с лъжица, а той не иска и пръста си да мръдне. Пацюк беше, навярно, толкова заед с галушките, че сякаш изобщо не забеляза влизането на ковача, който, щом пристъпи прага, му се поклони дълбоко. Дошъл съм при твоя милост, пацюк, рече Вакула и пак се поклони. Дебелият пацюк вдигна глава и отново засърба галушките. Разправя, че ти... Не ни се сърди, започна ковачът, събрал кураж. Казвам го не за да те обидя. Разправят, че си бил малко нещо роднина с дявола. Като издума това, Вакула се оплаши, защото реши, че се е изразил без заобикалки и не е смекчил силните думи. Очакваше, че пацюк ще грабне качето заедно с паницата и ще му ги запрати право в главата, та поотстъпи и се прикри с ръкав, за да не би горещата чорба от галушките да му опръска лицето. Но пацюк само го погледна и пак засърба галушките. Окуражен ковачът реши да продължи. Дошъл съм при тебе, пацюк, да ти даде Господ всичко в изобилие и хляб в пропорция. Ковачът умееше да вмъкне понякога модерна думичка. Беше си поизпрасвал още в Полтава, когато боядисваше дървената ограда на стотника. Няма живот за мене грешния. Нищо на този свят не може да ми помогне. Да става каквото ще. Трябва да търся помощ от самия дявол. Кажи ми, пацюк, рече ковачът, като го виждаше, че продължава да мълчи. Какво да правя? Като ти трябва дяволът, върви при дявола, отговори пацюк, без да вдигне очи към него и продължи да лапа галушките. Так му за това съм дошъл при тебе, отговори ковачът и се поклони. Мисля, че освен тебе никой на този свят не знае пътя до него. Пацюк ни дума, дояждаше последните галушки. Много те моля, добри човече, не ми отказвай, настояваше ковачът. Свинско ли ти си доще или наденици, брашно или да речем платно, просо или нещо друго, ако ти потрябва, както си му е редът между свестни хора, няма да ми се досвиди. Кажи ми поне как да намеря пътя до него. Комуто дяволът е зад гърба, няма защо да ходи далече. Каза равнодушно пацюк, без да променя положението си. Вакула се вторачи в него, като че ли обяснението на тези думи беше изписано на челото му. Какво говори той? Питаше безмълвно лицето му, а полуотворената му уста беше готова да налапа като галушка първата дума. Но пацюк мълчеше. Тогава Вакула забеляза, че пред него вече нямаше нито галушки, нито каче. Вместо тях на пода бяха сложени две дървени паници, едната пълна с вареники, другата с сметана. Мислите и очите му се насочиха неволно към тези ястия. Да видим, рече си той, как ще яде пацюк варениките. Сигурно няма да пожелая да се навежда и да ги сърба като галушките. Той не може. Вареника трябва първо да го топнеш в сметаната. Едва успя да си го помисли и пацюк зина... Погледна към варениките и отвори още по-широко уста. Тогава един вареник изхвърча от паницата, плесна се в сметаната, обърна се и на другата страна, подскочи и уцели право в устата му. Пацюк го изяде, зина пак и втори вареник скочи по същия начин в устата му. Оставаше само да се направи труда да го сдъвчи и глътне. При, какви чудеса, помисли си ковачът, зяпнал от очудване и в същия миг забеляза, че един вареник се навира в устата му и вече му отцапа устните със сметана. Ковачът отблъсна вареника, изтри устни и се замисли.
какви чудеси стават по света и на какви хитрини научава човека нечистата сила. Сега беше вече убеден, че само Пъцюк може да му помогне. Ще му се примоля още веднъж. Нека ми обясни хубавичко. Но под дяволите, та нали днес се бъдни вечери се пости, а той еде вареники, блажни вареники. Какъв съм глупак наистина. Стоя тук и трупам грехове. Назад. И на божният ковач изхвърча през глава от стаята. Но дяволът в чувала, който вече се радваше предварително, не можа да понесе от ръцете му да се изплъзне такава чудесна прячка. Щом ковачът свали чувала, той скочи от него и яхна шията му. Мраз пробяга по кожата на ковача. Оплашен и пребледнял, той не знаеше какво да прави. Вече искаше да се прекръсти, но дяволът наведе кучешката си муцуна на дясното му ухо и каза: «Аз съм твой приятел. За другари приятел съм готов всичко да стоя. Пари ще ти дам колкото щеш», изпищя той в лявото му ухо. «Оксана ще бъде наша още днес», прошепна той и извърнал муцуната си пак към дясното му ухо. Ковачът стоеше и размишляваше. «Добре», каза той най-сетне, «на такава цена съм готов да бъда твой». Дяволът плесна с ръце и от радост пропусна в галоп върху шията на ковача. «Пипнах ли го най-сетне тоя ковач?» мислеше си той. «Сега ще ти върна, миличък, за всичките ти цапаници и измишлетини, дето ги дрънкаше за дяволите. Какво ще кажат моите приятели, като научат, че най-набожният човек в цялото село е в ръцете ми?» И дяволът се засмя от радост, като се сети как ще е досва фада цялото опашато племе, как ще беснее куцият дявол, който се смяташе пръв в хитрените. «Ей, Вакула!» изписка дяволът, без да слиза от врата му, сякаш се страхуваше ковача да не му избяга. «Нали знаеш, че без договор нищо не става?» «Аз съм готов», каза ковачът. «Чувал съм, че ви искате той да е подписан с кръв. Чакай да извада от джоба един гвоздей». Той изви ръка назад и хоп, хвана дявола за опашката. «Виж го ти какъв шегобиец», разсмя се високо дяволът. «Хайде, стига, стига с тия шеги». «Чакай, миличък», извика ковачът. «Ами на това какво ще речеш?» И той се прекръсти, а дяволът стана кротък като агне. «Чакай», каза той и го смъкна за опашката на земята. «Ще ти кажа аз на тебе как се подучват на грях добрите хора и честните християни». И ковачът, без да изпуска опашката, го яхна и вдигна ръка да се прекръсти. «Смели се, Вакула!» И сте нажал му дяволът. «Всичко, каквото поискаш, всичко ще направя. Само спри да ме мъчиш! Не стоварвай върху мене страшния кръст!» Виж го ти с какъв глас запя немецът проклети! Сега знам какво да правя! Хайде веднага да ме откараш! Както съм те яхнал! Чуваш ли? Искам да летиш като птица!»
«Къде?»
попита тъжно дяволът. «В Петербург! Право при царицата!» И ковачът премаля от страх, като усети, че се вдига във въздуха. Дълго стоял в сана, замислена над странните думи на ковача. Нещо вече и подсказваше, че постъпи с него прекалено жестоко. Ами ако наистина се реши на нещо страшно. Но тук, виж, от мъка намисли да се влюби в някоя друга и почне от яд да я нарича първа хубавица в селото. «А не, той мене обича. Аз съм толкова хубава. Никоя няма да му хареса повече. Той само се шегува. Преструва се. Няма да минат и 10 минути и сигурно ще дойде да ме погледа. Аз наистина съм сурова с него. Трябва да му позволя, уж без да искам, да ме целуне. Как ли ще се зарадва?» И вятърничевата красавица вече се шегуваше с приятелките си. «Почакайте», рече една от тях. «Ковачът си е забравил чувалите. Я вижте какви страшни чували. На коледували много повече от нас. Като гледам, по четвърт овен са му хвърляли, а наденицата и погачите сигурно чет нямат. Разкош! Ще има да се тъпчем през празниците до пръсване». «Ма тези чували на ковача ли са?» подхвана Оксана. «По-скоро да ги замъкнем у дома, да видим хубавичко с какво ги е натъпкал».
Всички одобриха със смях това предложение. Но ние не можем да ги помръднем. Извикаха в един глас момите, като се силиха да вдигнат чувалите. Почакайте, каза Оксана. Ще изтичаме веднага за шена и ще ги откараме с шената. Всички хукнаха да докарат шената. На пленниците им додея да седят в чувалите, въпреки че псалтът си беше пробил с пръст доста голяма дупка. Да не беше пълно с хора, може би щеше да намери начин да се измъкне. Но да излезе от чувала пред всички, да стане за смях, това го възпираше и той реши да чака и само пъшкаше леко от неучтивите бутуши на Чуп. Чуп не по-малко искаше да се освободи, още повече, че усещаше под себе си нещо, върху което беше ужасно неудобно да се седи. Но щом чу решението на дъщеря си, успокои се и вече не искаше да излезе, като разсъждаваше, че до дома си трябва да извърви поне стотина крачки, ако не и повече. Ако излезе, трябва да се оправи, да се закопчае кожуха, да пристегне пояса, колко много работа. Пък и калпакът му остана у Солоха. Нека по-добре момите да го откарат с шейна. Но не стана както очакваше Чуп. Докато момите изтичаха за шейна, клющавият му кум излезе от кръчмата ядосан и в лошо настроение. Кръчмарката не искаше по никакъв начин да му даде на вересия. Беше решил да почака, дано влезе някой набожен дворянин и го почерпи. Но сякаш напук всички дворяни се седяха в къщи и като честни християни ядяха жито с мед сред домашните си. Като размишляваше за упадъка на нравите и за каменното сърце на еврейката кръчмарка, кумът се натъкна на чувалите и спря изумен. Я виж какви чували е захвърлил някой насред пътя, каза той и се озърна. Вътре положително има и свинско. Провървяло му е на някой да наколедува толкова нещо. Какви огромни чували! Даже ако са натъпкани с пресни питки и кораби, пак не е зле. Само с погачи да се пълни, пак има файда. За всяка погача еврейката дава осминка водка. Я да ги отмъкна по-бързо, та никой да не ме види. И той метна на рамо чувала с Чупи псалта, но усети, че е прекалено тежък. Не, сам не ще мога, измърмори той, ама тък му навреме се задава така, че поваленко. Здравей, Остапе. Здравей, каза така, че ти спря. Къде отиваш? Ами, на където ме отнесат краката. Помогни ми, добри човече, да отнесат тия чували. Някой е коледували ги е захвърлил насред пътя. Ще си ги разделим по-братски. Чували ли? А какво има в чувалите? Пити или погачи? Бе, трябва от всичко да има. Те измъкнаха на бърза ръка пръти от един плед, сложиха върху тях чувалите и ги понесоха на рамене. А къде ще го отнесем? В кръчмата ли? Попита по пътя такачът. То и аз тъй мислих. В кръчмата да ги отнесем, ама проклетата еврейка няма да повярва. Ще рече, че сме ги откраднали от някъде, защото аз ей сега излязох от кръчмата. Ще ги занесем у дома. Никой няма да ни попречи, жената я няма. Сигурен ли си, че я няма? Попита предпазливият такач. Слава Богу, още не ми е спила куковица ума, каза кумът. Само дяволът може да ме замъкне при нея. Тя сигурно ще се размотава с женолята до съмнало. Кой е? Развика се жената на кума, като чу шума в пруста, който бяха вдигнали двамата приятели с чувалите, и отвори вратата. Кумът се вцепени. А сега де? Измърмори такачът и отпусна ръце. Жената на кума беше такова съкровище, каквито рядко се случват по белия свят. И тя като мъжа си почти не се седеше в къщи и по цял ден обикаляше жените из махалата. Ходеше при по-богати бабички, подмазваше им се и се хапваше от тях с голям апетит, а с мъжа си се биеше само сутрин, защото само тогава го виждаше от време на време. Къщата им беше два пъти повехта от шалварите на общинския писар. Покривът на няколко места беше без слама. От плита стърчаха само остатъци, защото който излизаше от къщи, не вземаше никога тояга срещу кучетата с надеждата, че ще мине край градината на кума и ще се измъкне от неговия плед, която си пожелае. Печката не се палеше по 2-3 дена. Каквото изпросеше от добрите хора, нежната съпруга го криеше по-далечко от своя мъж и често му отнемаше самоволно и неговата плячка, ако не успееше да я пропие в кръчмата. Въпреки неизменното си хладнокръвие, кумът не обичаше да отстъпва и затова почти винаги излизаше от къщи с синини под двете очи, а скъпата му половинка пъшкаше и се помъкваше да разкаже на бабичките за безчинствата на своя мъж и за побоищата, които беше понесла. «Виж, това е хубаво», каза тя с израз, в който прозираше радостта на ястреб. «Колко хубаво, че сте наколедували толкова много! Добрите хора винаги така правят. Ама вие май сте го задигнали от някъде. Я ме го покажете. Чувате ли, веднага ми покажете този чувал. Плешивият дявол ще ти го покаже, не ние», каза кумът и се излъчи. «Ти що се вреш?» каза такачът. «Ние сме го напълнили, не ти». «А, не. Ти ще ми го покажеш, пиянице Неден», извика жената, ударя високия комсюмрук в брадата и взе да напира към чувала. Така че тикумът браниха мъжествено чувала и я накараха да отстъпи. Но не бяха успели да си посъвземат и съпругата на Хлув Пруста вече сделава в ръка. Перна ловко мъже си сделава по ръцете, а така че по гърба и вече беше до чувала. «Защо я пуснахме?» опомни си такачът. «Защо сме я били пуснали?» «Ти защо я пусна?» отвърна хладнокръвно кумът. «Вашия дилав трябва да е железен», обади се след късо мълчание такачът и си почеса по гърба. «Моята булка купила ни на панаир един делав. 25 копейки даде, ама от него не боли». В това време тържествуващата съпруга сложи на пода светлинка, развърза чувала и надникна в него. Но, навярно, старите и очи, които така добре бяха видели чувала, този път я измамиха. «Бре, че тук има цял шопар», възкликна тя и плесна с ръце от радост. «Шопар? Чуваш ли? Цял шопар?» срега такача кума. «Ама на, ти си виновен за всичко». «И какво да се прави?» отвърна кумът и свира мене. «Как, какво? Защо стоим? Да и вземем чувала. Хайде, хайде». «Я се махай от тук. Марш, шопарът е наш», викаше така, че те напираше. Махай се, дяволска жено, не е твой», взе да напирай кумът. Съпругата грабна пак дилафа, но в това време чуп се измъкна от чувала, застана насред Пруста и взе да се протяга като човек, който току-що се е събудил от дълъг сън. Жената на кума извика, плесна се с длани по хълбуците и всички зяпнаха неволно. «Какви ги дрънка тая глупачка? Шопар!» «Това не е шопар!» упули се кумът. «Я виж какъв човек са натикали в чувала», каза така, че ти заотстъпва от страх. «Кой каквото ще да казва, да пукна, ама в тая работа има пръст нечистата сила. Невъзможно е той да е минал през прозорица». «Я, че това бил кумът», възкликна кумът, като се вгледа. «А ти за кого ме взе?» каза чуп и се засмя. «Хубава шега ви скроих, нали? А вие искахте кумай да ме изядете вместо свинско. Почакайте, ще ви зарадвам. В чувала има още нещо. Хич да не е шопар, все ще е я прасе, я друго животно. Под мене непрекъснато шаваше нещо». Така че тикумът се втурнаха към чувала, стопанката се вкопчи от другата страна и пак щяха да се щепкат, но псалтът разбра, че сега няма къде да се скрие и се измъкна от чувала. Жената на кума се вцепени и изтърва крака, за който вече дърпаше псалто от чувала. «Я виж, той имало още един», възкликна оплашено такачът. «Дявол знае какво става на този свят. Главата ми се мае. Не наденици или погачи, ами хора тъпчат в чувалите». «Това е псалтът», измърмори чуп, смаян повече от останалите. «Я виж ти, више ти тая солоха, да не напъха в чувала. Абе, гледам аз, къщата е пълна с чували. Сега разбрах всичко. Във всеки чувал е имало по двама души, а аз си мислих, че тя само на мен. Вижте ти, пустата му солоха». Thank you. самите се почудиха, като не намериха единия чувал. Няма как ще не стигне и тоя, чуроликаше Оксана. Всички хванаха чувала и го натовариха на шейната. Кметът реши да си мълчи, като разсъждаваше. Ако се развика сега да развържат чувала и да го пуснат, глуповите момичета ще се разбягат, ще помисля, че в чувала има дявол и той ще остане на улицата, може би, чак до утре. А в това време момите се хванаха дружно за ръце и полетяха като вихър с шейната по скърцащия сняг. Много от тях сядаха със сняг върху шейната, други скачаха право върху кмета. Кметът реши всичко да изтърпи. Най-сетне пристигнаха, отвориха широко вратата към пруста и стаята и вмъкнаха със смях чувала. Я да видим какво има тук, завикаха всички и се втурнаха да развързват. В този миг хълцането, което не преставаше да мъчи кмета през цялото време, докато беше в чувала, така се засили, че той се разхълца и закашля високо. О! Вътре има някой! Извикаха всички и се втурнаха оплашени към вратата. Под дяволите! Къде сте хукнали като луди? Каза Чук, който тък му влизаше през вратата. Ох, татко! Промълви Оксана. В чувала има някой. В чувала ли? Откъде взехте този чувал? Ковачът го захвърля насред пътя, отговориха всички в един глас. Да, аз нали казвах, рече си Чуп. Та, от какво се оплашихте? И я да видим. Ей, хайде, човече, хем моля ти се, не се обиждай, че не те наричам по име и презиме. Хайде, излизай от чувала. Кметът излезе. А, възкликнаха момичетата. Значи и кметът се е навял там. Мислеше си учудено Чуп и го мерише от глава до пети. Вижте каква била работата. Хм. Нищо друго не може да каже. Кметът беше не по-малко смутен и не знаеше как да започне. Трябва да е студено навън, обърна се той към Чуп. Студеничко е, отговори Чуп. Ама я позволи да те попитам... С какво си мажеш бутушите? С мас или с катран? Той искаше друго да каже. Искаше да попита, как се напъха в тоя чувал кмете, но сам не разбра как каза съвсем друго. С катран е по-добре, отвърна кметът. Хайде, довиждане, Чуп. И той нахлупи калпак и излезе от къщата. Защо го попитах така глупаво, с какво си мажи бутушите? Измърмори Чуп и погледна към вратата, през която беше излязъл кметът. Пустата му солоха. Такъв човек да напъха в чувал. Бей, дяволска жена! А аз го пак... Беде го той е проклет чувал? Хвърля го в кишето, вече е празен, отговори Оксана. Знам ги аз тия номера. Празен бил. Я го дайте насам. Вътре има още някой. Я го изтърсете. Хубавичко! Какво? Няма ли? Вижте ти, проклетата жена. А като я гледаш, светица, като че ли блажно не е турела в уста. Но, да оставим Чуп да си излива яда, колкото му душа иска, и да се върнем при ковача. Защото сигурно е станало вече 9 часа. Отначало Вакула го достраша, като се вдигнаха на такава височина, от която долу на земята не можеше вече нищо да различи. И прелетя като муха толкова близо до месечината, че да не беше се понавел малко, щеше да я закачи с калпака. Но след малко си поукупити и почна да се подиграва на дявола. Ужасно му беше забавно да слуша как дяволът кика и кашля, когато той сваля от шията си кипарисовото кръщче и го доближава до него. Нарочно вдигаше ръка да се почеше по главата, а дяволът мислеше, че се кане да го прекръсти и летеше още по-бързо. Всичко беше светло във висините. Въздухът беше прозрачен сред леката сребриста мъгла. Всичко се виждаше и можаха дори да забележат, как покрай тях мина като вихър един магьосник седнал в гърне, как звездите събрани на куп играеха на крийница, как се кълбеше в страни като облак цял рой духове, как един дявол, който танцуваше на месечина, свали калпак, като видя припускащия ковач. Всички, като видиха ковача, спираха за миг да го погледат, а после се понасяха по пътя си и продължаваха да си вържат своето. А ковачът се летеше. Изведнъж под него заблестя Петербург, целият в светлини.
Дяволът прилетя през бариерата, превърна се в кон и ковачът се видя посред улицата, яхнал вран жребец. Той се озърташе изумен на всички страни. Струваше му се, че всички къщи се устремили към него безброй огнени очи и го гледат. Видя толкова много господа в скъпи кожуси, че не знаеше пред кого да сваля калпак. Божичко, колко много господари има тук, помисли си ковачът. Според мене, всеки минувач с кожухи е заседател. Положително е заседател. А онези, дето се возят в такива чудни коли с стъкла, те, ако не са градоначалници, сигурно са комисари. А може и по-главни да са. Думите му бяха прекъснати от въпроса на дявола. Право при царицата ли да те откара? Не, страх ми е, помисля си ковачът. Тук някъде, не знае точно къде, са се настанили запорожците, дето минаха есенес през Диканка. Ей, сатана, я си пъхни в джоба и ме заведи при запорожците. Дяволът в миг отслабна и стана толкова мъничък, че лесно се напъха в джоба му. А Вакула не успя да се озърне и се озова пред една голяма къща. Качи се, без сам да знае как, по стълбата, отвори една врата и се стъписа от блясъка на стаята, която видя. Но си поокупити, като позна същите запорожци, които бяха минали през Диканка, насядали сега върху купринени дивани, подвили под себе си намазаните с катран бутуши и запушили най-сет тютюн, който се нарича обикновенно махорка.
Добър ден, панове, помози Бог. Тук, значи, се случи да се срещнем, каза ковачът, приближи се и се поклони до земи. Какъв е той човек? Попита седналият пред самия ковач, един друг седнал по-далеч.
Не ме ли познахте? Попита ковачът. Аз съм Вакула, ковачът. Като минахте есенес през Диканка, гостувахте ми, да ви даде Господ здраве и дълголетие, без малко два дена. И нова шина ви сложих тогава на колата, на предното колело.
Ага, каза същият запорожец, това е ковачът, дето рисува толкова хубаво. Здравей, земляче! Какво те води насам? Дъщя ми се да погледам. Разправят... Тъй, земляче! Поизпъчи се запорожецът и като искаше да покаже, че знае да говори руски, рече... Що большой город?
Еби златна губерния, отвърна той равнодушно.
Не ще и дума. Къщите преогромни, картини наукачили, прехубави. Много от къщите изписани с букви от златен варак, чак до прекаленост.
Не ще и дума. Чудна пропорция.
Запорожците, като чуха как свободно се изразява ковачът, останаха от него с приятно впечатление.
После ще си поприказваме повечко, земляче, а сега отиваме веднага при царицата.
При царицата ли?
Ах, бъдете така добри, панове, вземете ме и мене.
Тебе ли? Рече запорожецът с такъв израз, с какъвто говори наставникът на своя 4-годишен възпитаник, който го моли да го качи на истински, на голям кон. Че ти каква работа имаш там? Не може. И лицето му стана важно. Ние, братко, ще разговаряме с царицата за наши си работи.
Вземете ме, настояваше ковачът. Помолики, прошепна той тихо на дявола и удари си умрук джоба си. Не успя да го каже и другият запорожец се обади.
Хайде да го вземем, братлета. Хайде да го вземем, рекоха останалите. Обличай тогава дрехи, като нашите.
Ковачът взе да навлича един зелен жупан, когато вратата изведнъж се отвори и влезлият човек с сърмени шилите каза, че е време да тръгват. Ковачът пак се зачуди, когато се понесе в огромна карета с олиляващи се ресори, когато от двете му страни затичаха назад четириетажните къщи, а павираната улица загърмя и сякаш се затъркаля под краката на конете. Господи, колко светлини, мислеше си ковачът. У нас и денем не е толкова светло. Каретите спряха пред двореца.
Запорожците слязоха, минаха през великолепно преддверие и се заискачваха по бляскаво осветена стълба.
Каква стълба?
Шепнеше се ковачът. Да ти е жал да я тъпчеш с крака.
А какви украшения?
Казват, че приказките лъжели.
Как ще лъжат? Господи, господи, какви перила! Как изкусно са направени!
Само желязо е отишло за 50 рубли. Като изкачиха стълбата, запорожците прекусиха първата зала. Ковачът ги следваше плахо, защото тръпнеше на всяка крачка да не се подхлъзне на паркета. Прекусиха 3 зали. Ковачът не преставаше да се учудва. Като влязоха в четвъртата, той се приближи неволно към окачената на стената картина. Беше пречистата дева с младенеца на ръце.
Каква картина! Каква чудесна живопис! Разсъждаваше той. Като че ли, ей сега, ще ти проговори.
Като жива е.
Ами, светото дете. Ами, боите. Господи Божичко, какви бои!
Охра, като гледам, и за една копейка няма. Само зелена и ярко-червена.
А синята просто грее. Чуто. Грунтът сигурно е правен с Блайвайс.
Но колкото и да са чудесни тези рисувания, медната дръжка, продължи той, като се приближи до вратата и заопипва ключалката, е достойна за още по-голямо учудване. Ах, каква чиста изработка! Всичкото това, мисля си, немски ковачи са го правили по най-скъпи цени.
След минута влезе, придружен от цяла свита, един доста пълен човек с хетмански мундир и с жълти бутуши. Косата му беше разрошена, с едното око беше малко кривоглед, на лицето му беше изписана надменна величавост, във всички движения личеше навикът да заповядва. Всички генерали, които се бяха разхождали доста наперено в златните си мундири, се засуетиха и с ниски поклони сякаш ловяха всяка негова дума и дори най-слабото му движение, за да полетят тутък си да го изпълнят. Но хетманът даже не им обърна внимание, кимна едва-едва и се приближи към запорожците. Всички запорожци се поклониха до земи. «Всички ли сте тук?» попита той провлачено, като произнасяше думите малко носово.
«Ами всички, татко!»
отговориха запорожците и пак се поклониха. «Нали няма да забравите да кажете каквото ви научих?»
«Не, татко, няма да забравим!»
«Това царят ли е?» попита ковачът един от запорожците.
«Какъв ти цар? Това е самият Потьомкин!»
отвърна запорожецът. В съседната стая се чуха гласове и ковачът не знаеше къде по-напред да гледа. Толкова много дами влязоха, в атлазени рокли с дълги опашки, а също и придворни с златошити кафтани, с някакви метлички отзад. Виждаше само блясък и нищо друго. Изведнъж запорожците се проснаха на земята и викнаха в един глас. «Смили се, мамо! Смили се!» Без да вижда нищо, ковачът също се просна усърдно на пода.
«Станете!» прозвуча на тях повелителен, но приятен глас. Неколцина придворни се засуетиха и взеха да подмутват запорожците.
«Няма да станем, мамо, няма да станем! Ще умрем, но няма да станем!» викаха запорожците.
Потьомкин си хапеше устните. Най-сетне се приближи и прошепна нещо повелително на един от запорожците. Запорожците станаха. Тогава и ковачът се усмили да вдигне глава и видя застаналата пред него нисичка жена, даже малко дебеличка, напудрена, с сини очи и с онзи величествено усмихнат израз, който така умееше да покорява всичко и можеше да принадлежи само на царстваща жена.
«Светлейшият княз обеща да ме запознае днес с моя народ, който още не съм виждала», каза дамата с сините очи, като разглеждаше с любопитство запорожците. «Добре ли се грижат тук за вас?» продължи тя и се приближи още към тях.
«Ами, благодарим ти, мамо. С храната сме добре,
но тукашните овни не струват наистина спорти нашите, запорожките. Ама що да не я караме някак?
Потемкин се намръщи, като чу, че запорожците говорят съвсем не това, което ги беше учил. Един от запорожците се изпъчи и пристъпи напред. Смили се над нас, мамо. Защо погубваш верния си народ? С какво сме те разгневили? Преди чувахме, че си заповядала да строят навсякъде крепости против нас. После чухме, че искаш да не направиш карабинери. Сега чуваме за нови напасти.
Потемкин мълчеше и чистеше с малка чепчица брилянтите, с които бяха отрупани ръцете му.
Но какво искате вие? Попита загрижено Екатерина.
Запорожците се спогледаха многозначително.
Сега му е времето.
Царицата пита какво искаме. Рече се ковачът и изведнъж се просна на пода.
Ваше царско величество, не се гневете, смилете се. От какво, простете ми, ваше царска мило за нахалството, са направили чепичките, дето ги носите на краката си? Аз мисля, че нито един обущар в нито една държава на света не може да измайстори такива. Боже Господи, да можеше моята жена да сложи такива чепички.
Царицата се засмя.
Придворните също се засмяха. Потемкин хем се мръщеше, хем се смееше. Запорожците взеха да ръгат ковача. Помислиха да не е полудял.
Стани, каза ласкаво царицата. Щом толкова искаш да имаш такива обувки, не е трудно да ти дам.
Донесете му веднага от най-скъпите ми обувки по-златени. Наистина, много ми харесва това простодушие. Ето ви предмет, достоен за остроумното ви перо, продължи царицата, като отправи поглед към човека на средна възраст, с пълно, но малко бледо лице, застанал по-далеч от останалите, и чийто скромен кафтан с големи седефени копчета показваше, че той не принадлежи към придворните. Вие, ваше императорско величество, сте много снисходителна. Затова трябва да си поне Ла Фонтен, отговори човекът с седефените копчета. И се поклони.
Ще ви кажа откровенно. Аз все още съм под силното впечатление на вашия бригадир. Вие четете прекрасно. Но бях чувала, продължи царицата, като се обърна към запорожците, че при вас всечта никога не се женят.
Как може, мамо? Сама знаеш, човек без жена не може...
Отвърна същият запорожец, който беше разговарял с ковача. И ковачът се учуди, като чу как този запорожец, който знаеше така добре грамотния език, говори сякаш нарочно с царицата на най-грубото, както го наричат обикновенно, селяшко наречие.
Хитър свят, помисли си той. Сигурно го прави не току така. Ние сме грешни хора, а не монаси, продължи запорожецът. Лакоми сме, както цялото честно християнство, за блажничко. Мнозина от нас и имат жени, само че не живеят с тях в сечта. Някои си имат жени в Полша, други си имат жени в Украина. Има и такива, дето жените им са в Турско.
В това време донесоха на ковача обувките.
Бушичко, какво украшение! Възкликна радостно той и грабна обувките. Ваше царско величество, като носите такива обущенца, като пристъпвате с тях, ваше благородие, сякаш полет се плъзгате, какви ли ще да са ви кръченцата? Мисля си, трябва да се поне от чиста захар.
Царицата, която наистина имаше много стройни и прелестни крачета, не можа да не се усмихне, като чу такъв комплимент от устата на простодушния ковач, който в запорожките си дрехи можеше да мине за красавец, въпреки мургавото си лице. Зарадван от такова благосклонно внимание, ковачът вече искаше да поразпита хубавичко царицата за всичко, а когато царицата се обърна към старците и почна да ги разпитва как живеят в сечта, какви са им обичаите, той подстъпи назад, наведе се към джоба си, каза тихо: «Изнесме по-скоро от тук» и изведнъж се намери отвъд бариерата.
През останалото време от нощта, дяволът летеше още по-бързо с ковача по обратния път. За един миг Вакула се намери пред къщата си. В това време пропя Петел. Къде? Извика той и сграбче за опашката дявола, който искаше да избяга. Почакай, приятелю, това още не е всичко. Още не съм ти благодарил. Грабна един прът и го шибна три пъти. А нещастният дявол хукна да бяга, като селянин, когато току-що е напердашил заседателят. И тъй, вместо да измами, да съблазни и да надхитри другите, врагът на човешкия род сам беше надхитрен. После Вакула влезе в пруста, зарови се в сеното и спа до обед. Като се събуди и видя, че слънцето е вече високо, той се оплаши. Проспал съм утренната служба и литургията. Благочестивият ковач се натъжи, като разсъждаваше, че Господ сигурно нарочно, като наказание за грешното му намерение да погуби душата си, му е пратил този сън, та да не може да отиде на такъв тържествен празник на черква. Но като се успокои с това, че идната седмица ще се изповяда на попа, а още днес ще почне да прави през цялата година по 50 метана на ден, той надникна в стаята. Там нямаше никого. Изглежда Солоха още не се беше прибрала. Извади внимателно от пазвата си обувките и пак се зачуди на скъпата изработка и на необикновеното приключение през изтеклата нощ. Изми се, облече се колкото може по-хубаво, сложи дрехите, които беше получил от запорожците, извади от раквата нов калпак от решетиловския страган с синьо дъно, който не беше слагал нито веднъж, откакто го беше купил в Полтава, извади и нов разноцветен пояс, върза всичко заедно с къмшика в една кърпа и се запъти право при Чуп. Чуп се опули, когато ковачът влезе в къщата му и не знаеше на какво да се чуди. Дали на това, че ковачът беше възкръснал, или че се беше усмелил да дойде при него, или че се беше издокарал като същински франт и запорожец. Но още повече се изуми, когато Вакула развърза кърпата и сложи пред него нов новиничек калпак и пояс, каквито в село никой не беше виждал, и той самият коленичи в краката му и продума умолително. Смили се, татко, не се гневи, ето ти къмшика, бий, колкото ти душа иска, сам ти се предавам, за всичко се кая, бий ме, само не ми се сърди. Нали си бил някога побратим с моя баща? Нали заедно сте яли и пили? Чуп гледаше с тайно злорадство, как ковачът, който не прекланеше глава пред никого в селото, който угъваше с ръка медни петаци и подкови като топли питки, същия този ковач лежи сега в краката му. За да си придаде още по-голяма важност, Чуп взе къмшика и го шибна три пъти по гърба. Айде, стига ти толкова. Ставай. И винаги да слушаш старите хора. Да забравим всичко, което е било между нас. Казвай сега какво искаш.
Дай ми, татко, Оксана. Чуп поразмисли, погледна калпака и пояса. Калпакът беше чудесен. Поясът също не му отстъпваше. Спомни си и за вероломната Солоха и каза решително.
Хубаво. Прати сватове. Ай, възкликна Оксана, която току-що бе пристъпила прага и като видя ковача, впери в него радостен и изумен поглед.
Виж какви чепички съм ти донесъл, каза Вакула.
Същите, дето ги носи царицата.
Не, 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 не искам чепички, размаха тя ръце и не можеше да откъсне очи от него.
Аз и без чепички.
Не довърши и се изчерви.
Ковачът се приближи, хвана я за ръката. Красавицата сведе очи.
Никога не беше виждал толкова хубава. Възхитеният ковач е целуна лекичко. Лицето й пламна още по-силно и тя стана още по-красива. Веднъж архиереят, вечна му памет, дойде в Диканка и много хареса мястото, където е разположено селото, а като минаваше по улицата, спря пред една нова къща.
Ами, чия е тази къща, толкова хубаво изписана? Попита негово преосвещенство застаналата пред портата красива жена с дете на ръце.
На ковача Вакула
отговори му Оксана и му си поклони, защото това беше именно тя. Чудесна е. Прекрасна работа, каза негово преосвещенство и заразглежда вратите и прозорците. А прозорците бяха целите обрамчени с червена боя. По вратите бяха изрисувани казаци на коне с лули в устата. Още повече похвали негово преосвещенство Вакула, като научи, че е издържал черковно покаяние и е боядисал даром целия ляв клирус с зелена боя и червени цветя. Но това не е всичко. На страничната стена, веднага щом влезеш в черквата, Вакула беше изрисувал дявола Фада, толкова отвратителен, че всички плюеха, като минаваха край него, а жените, щом се разплачеше детето в ръцете им, поднасяха го към картината и казваха: «Я гледай, какво плашило е изрисувано тук!» И детето спираше да плаче. Поглеждаше страхливо картината и се притискаше към гърдите на майка си.
Повестта на Николай Василиевич Гогол «Нощта срещу Рождество» в изпълнение на Иван Налбантов.